you look that much older. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali .com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa sabti 2 bisha September sanadka 2023. idaacadda galabtii wararka v o ana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in duqeyn cirka ah lagu dilay maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab, sidoo kalena lagu burburiyey saldhig ay kooxdu ku lahayd meel u dhow degmada Xaradheere ee gobolka Mudug.
kooxda marka khawaarijtu sida lagu yaqaan dhagarahooda iyo waxyaabaha ay dadka Soomaaliyeed ay ku naafiyaan meesha ka abuli jireen weeye, duqeyn cirka ah ayaana lala beegsaday. runtii ayagoo tirabeel ahay meesha daasan yihiin, ku dhawaad 200 ayaa meesha maaragtay lagu soo afjaray.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 50 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay 2 hawlgal oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose. qoraalka soo baxay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in howlgal ay fuliyeen ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamka oo ka dhacay deegaanka Tawfiiq oo hoostaga degmada Kurtuwaaray lagu dilay 20 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab. wasaaradda warfaafinta ayaa shalayto qoraal waxay ku sheegtay in 30 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaabna lagu dilay howlgal ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ee ka dhacay degmada Qoryooley. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn cirka ah lagu bartilmaameystay saldhig ay kooxda Al-Shabaab ay ku lahayd deegaanka Duumaaye ee hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Axmed Macalin Fiqi, ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in gebi ahaanba la burburiyey saldhiggaasi. saraakiil ka tirsan dowladda ayaa waxa ay sheegeen in saldhiggaasi ay yileen hub iyo gaadiid dagaal, islamarkaasina u ahaa saldhigga ay isku urursanayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhowr gantaal oo nooca kuruuska la sheegay in ay ku riday dhanka badda saacadii hore ee maanta, sida laga soo xigtay bayaan uu soo saaray militariga Kuuriyada Koonfureed. faahfaahinta gantaal ridadaasi ayaa waxaa isla baaraya Kuuriyada Koonfureed iyo mas-uuliyiinta sirdoonka ee Mareykanka. tijaabadan ayaa timid 2 maalmood kadib markii ciidamada Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay soo gebagabeeyeen dhoolatuskoodii 11 maalmood ahaa ee Kuuriyada Waqooyi ay u aragto carbis duulaan. saraakiisha Washington iyo Seoul ayaa waxay ku adkeysanayaan in dhoolatusku uu yahay mid difaaca. warbaahinta dowladda ayaa waxay sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ay ku eedeyso dalka Japan inuu kicinayo xiisadda gobolka. dowladda Gruiga ayaa waxa ay shalayto soo badbaadisay in ka badan 150 qof oo ay ku jiraan dhowr caruura, kuwaasi oo la socday doonyo yaryar oo ka yimid Turkiga kuna sii jeeday jasiiradaha bari ee badda Aegean, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha. badbaadintan ayaa dhacday iyadoo ay sare u kaceen dadka iyagu ka imaanaya dalalka Bariga Dhexe iyo Afrika ee u soo gudbaya dalka Griiga oo xubin ka ah midowga Yurub, kuwaas uu doonaya inay nolo dhaantatoodii hore ay ka helaan 27 waddan ee qaniga ah. ilaalada xeebaha ayaa waxay sheegeen in dadka muhaajiriinta ah laga soo kala qaaday duunyo ay la socdeen ee jasiiradda Lesbos iyo Samo. Bas ay saarayeen dad siyaaro u socday magaalada Karbala ee dalkaasi Ciraaq ayaa la sheegay in uu la gadoomay maanta, waxaana ku dhintay 18 qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Malaayiin ayaa sanad walba waxa ay isugu tagaan magaaladaasi si ay u gutaan siyaarada shiicada ee Arbin oo loo arko kulanka ugu weyn ee sanadlaha ah ee dadweynaha adduunka. Dadkaasi ayaa ka kala yimaada meelo kala duwan oo ka tirsan Ciraaq, Iiraan iyo dalalka Qaliijka, iyadoo qaar badan oo ka mid ahna ay safar lugta ah ay ku tagaan magaalada Karbala. Laba sargaal oo ka tirsan caafimaadka Ciraaq oo magacooda qariyay sababtoo ah iyagoo aan loo ogoleyn inay la hadlaan warbaahinta ayaa sheegay in baskaasi uu ku gadoomay meel u dhow magaalada Balkad oo qiyaastii 90 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada Baqdaad. Warkeena dhegeystayaal, waanaga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowna, dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in 10 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay laba howlgal oo kala duwan oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. Dhinaca kale, duqin cirka ayaa la sheegayaa in lagu bartilmaameystay saldhig ay kooxda Al-Shabaab ay ku lahayd deegaanka Dumaaye ee hoostaga degmada Xaradheere ee gobolkaasi Mudug. Maxamed Deeq Yuusuf, kulmiye guddoomiyaha degmada Xaradheere, ayaa v o da wuxuu u sheegay in tiro badan oo ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay duqeyntaasi, inkastoo si madax bannaan aan loo xaqiiji karin khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi ka dhacday Dumaaye. Wariye Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa faahfaahinta duqeyntaasi qadka telefoonka waxa uu ku wareystay guddoomiyaha degmada Xaradheere Maxamed Deeq Yuusuf.
Degmada Xaradheere meel hoos tagta, tuulo hoos tagta oo la yirahdo Dumaaye, meel xaro ah oo ay deganaayeen kooxda khawaarijta Shabaab, ayaa weeraraha maaragtay duqoon lagu sameeyey meeshaas. Runtii khasaare aad iyo aad u xooganaa lagu gaarsiiyey. Ilaa haddana runtii meeshii haba yaraatee sidii u daasinayeen wax haba yaraatee la qaaday ma jiraan. Inta hartana waa lagu dhammaystiri doonaa cadaaladno. Goobo badanna waa hoos waa ku socotaa insha allah.
Gudoomiye, goobta la duqeeyey bal haddaad dadka u sharaxdid maxay ahayd?
Goobtu waa goob oo nimankan ay deganaayeen ay ka abaabuli jireen qaraxyada iyo weerarada ay ku qaadayaan meelaha ay ciidamadu degan yihiin, oo abaabulka ugu xoogan ay maaragtay ka sameeyaan kooxda marka khawaarijtu sida lagu yaqaan dhagarahooda iyo waxyaabaha ay dadka Soomaaliyeed ay ku naafiyaan meeshii ka abaabuli jireen weeye. Duqeyn cirka ayaana lala beegsaday. Runtii ayago tirabeel ahayay meeshay daasan yihiin, ku dhawaad 200 ayaa meesha maaragtay lagu soo afjaray sidiiyana u daasan yihiin. Ilaa iyo haddana runtii wixii maaragtay xaqiijina ama faahfaahinana gadaalan kasoo sheegi doonaa khasaaraha sida ay wax u gaareen iyo sidii maaragtay fatiri waa soo fatiri doonaa.
Gudoomiye, degmada Xaradheere ayay hoostagta deegaanka Dumaaye, ka mas-uul ahaan iyo maamul ahaan iyo ciidan ma gaarteen goobtii duqeyntu ay ka dhacday?
Runtii maadaba dhulhuda ay u dhexeeyaan meesha duqeynta ka dhacday iyo Xaradheere, ciidamadu waa qulaalayaan. Runtii meesha inay galaanna waa ku rajaynaa insha allahu tacaala, waana ku jeedisanahay cadaalad.
Khasaaraha maleeshiyada gaaray kasuku ma lahayaa xog kale oo ku aadan in horjoogayaal sarsare ay ku jireen goobta?
Runtii horjoogayaal sarsare oo madaxyada jamhaadka iyo meesha waa ku jireen iyo qoloyinka fursaanada la magac baxday meesha. Marka dadka shacabka ahi ma ka warbixi karaan maadaama howlgalka ay ayaga xubno ka tirsan ay qayb ka ahaayeen. Haddana waa dhammaystireena kulli, waana ciidamadu inay galaanaan kujaweynahay oo lasoo bandhigo khasaaraha sida meesha wax u gaareen.
Wararka qaar waxay sheegayaan in maleeshiyada halka ay isku aruursanayeen isla markaana ay doonayeen in duulaan ay ku qaadaan goobaha ciidamada ay ku sugan yihiin gobollada Mudug iyo Galgaduud. Arrintan maxaa xog laga hayaa?
maashana runtii haraadigii kasoo cayntay dagaalkii coos weyne intii kasoo caymatay a meesha soo gashay meeshaasana lagu afjaray waana lagu dhamaystiray wax shabaab la yidhaaho maanta midig iyo galguudo joogana ma jiraan.
Shirka muxuu ku salaysnaa?
Shirku wadadii iyo isqaabkii ay isku dhiibi lahaayeen ama ay maaragtay meelaha qaar ay uga bixi lahaayeen ayay kulley taba kashiraayeen sida xogta aan ku helnay tiro badi iyo maaragtay intii ay ku joogeen meesha oo midig iyo galguduud ku jirtay ayaa meesha gashay dabeentaas ayaana halaysay meeshaasayna ku baabi-een laguna soo afjaray.
Dumaaye, Dabagale iyo deegaanada kale ee ka ag dhow waa dhul hawd ah, xog ma laga hayaa in
runtii shinshan iyo afar afar ayaa wadooyinka looga sheegaya sida hadda xogaha noo sheegeen nool kugu soo gudiyey nimankanina runtii mana tiro badneen awel tabartoodana waxay kusoo idlayeen inay maaragtay colka iyo ciidanka kusoo wajahan ay maaragtay ay naafayaan ayay awalba u fikerayeen maahana inaysan nimanku tabar badneen ama aysan meesha aysan waxa weeyaan aysan wax tabar aysan la joogin taasi way iska cadeed. Kullana waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala afarta iyo toban tobanka artana inaan soo qaqabana haddii allah udal ogolaado.
Deegaano waxaa jira ciidamada dowladda ay qabteen sida degmada ceelbuur, eeldheer iyo garcad dib ayaa looga laabtay, cabsi ma qabtaan inaan adinku dib uga baxdaan?
Adeer, annaka ma cabsano, annaka ayaa nalaka cabsada sida aan hore u sheegaba nimankan annaka naga baqan maahana annaka ma cabsano nimankana dee mudug iyo dulinta ay ka joogaan annaka ku filan annakana soo dhamaysana insha allahu tacaala.
Ugu dambeyntii, gobolka waxaa ka socda howlgallo dhinaca Hardheere, bal haddaad nala wadaagtid howlgallada sida ay uga socdaa.
Howlgallada dee annaka ayaa kaga fadhiyaa inaan sifeyno mudug iyo galguduud waxa ku jira waana u diyaarsannahay howlgalkeennuna waa soconaa meeshii meel walbay joogaana nimanka waa uga dabategaynaa ma ahan inaan magaalo inta tagna aan qabsanayno geedka iyo godka ay ku jiraan ayaan uga dabagelaynaa waana soo qabeyna ayagoo cabaadaya weliba insha allahu tacaala.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Hardheere Maxamed Deeq Yuusuf ah, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Dhallinyaro Soomaaliya ayaa dadaal ugu jira siday usii joogi lahaayeen dalkaasi Kanada kadib markii la sheegay in laga yaabo in la musaafuriyo sababo la xiriira sida ay ku soo galeen dalkaasina lagu musaafurinayo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa ka hadashay inay ka warqabto xaaladda dhallinyaradaasi iyo haddii ay gacan ka geysan karto sidii loo baajin lahaa dib u celintooda. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray Toronto.
Sanadkii hore 2022 Kanada waxay jebisay rekoor cusub oo ku saabsan tirada dadka ay keento dalkeeda. Ku dhawaad 500,000 qof ayaa la keenay dalkan. Dadka la keenay ayaa qayb ka ah qorshe ay dowladda Kanada ku dhawaaqday oo sanad walba 500,000 oo qof lagu keenayo ilaa 2025, taasoo wax looga qabanayo shaqaalo yarida dhanka warshadaha iyo shaqooyinka joogtada ah. Iyadoo ay taasi jirto, haddana Kanada waxay dalkeeda ka masaafurisaa dad siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan, kuwaasoo ay u aragto inay jebiyeen sharciyo ama aanay dalkan ku soo gelin si sharciga waafaqsan. Dadka ay suuragalka tahay in la musaafuriyo waxaa ka mid ah dhallinyaro Soomaali ah, kuwaasoo sanado kala duwan jooga dalkan, siyaabo kala duwanna ku yimid. Cabdulaahi Muuse wuxuu ka mid yahay dhallinyaradaasi, wuxuu xilli sii horreysay iga waramay walaaca ka haysta arrinkan.
Waa mahadsan tahay walaalkay, horta daraadadan horta in muddo aanu soo wadnay meelo badan waa lasoo marnay. Hadda dhallinyartii badankood waxaa la marsiinayaa process oo ah in dib dalkooda loogu celiyo, taasoo anagana u aragnay inay xaqdarad tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub adagkan lagu celinayo. Marka hadda waxay maraysaa dadkii qaarkii in laga seexay deputationkii, qaarna maxalahay lasoo marinayo processi kaleeto. Marka haddaan waxba laga qabanin ilaa hadda, waxay ku dhammaan doontaa in nin walba maalin diyaarad la saaro, marna hadday bilaabato in qof la saaro dan kulligood way isku xigi doonaan. Soo intaana qofna diyaaradda la saarin, waxaa fiican in dadaalka la laabo, Soomaalidu soo baxdo, la isgarab istaago. Haddii hal qof lagu guuleysto in arrinta laga joojiyo, waxaa noqonaysaa in dhammaantood lagu joojiyo, waayo dhallinyarta dhan dhammaantood waxaa lagu wada haystaa hal kiis oo isku wada mid ah. Marka haddii hal hab lagu guuleysto, dhammaantood lagu guuleysanaya.
Waa tahay Cabdulaahi, waa sidee dareen ahaan xaalkiina marba haddii sida aad sheegtay qaarkii loo soo diray ee waraaqo lagu musaafurinayo.
maalin kasta baanu sheekaysanaa dhalinyarta anaa ka mid ah, waxaan u gaarinaa ilaa iyo 400 dhalinyaro gabdho wiilal isugu jira. waana dhalinyaro oo maxallahay da'doodu u dhaxayso ilaa 20-30 jir ah. marka usbuuc kastaanu kulannaa, qaar aanu isla shaqaynaa, qaar aanu isla degannahay, qaar aanu isku xafidnaa, isku barownaa, isla dheelnaa. maalin kastaanu isu raysanaa dhibaatooyinka haysta dhalinyartaasi wallaahi ma malayn kartid. qaara shaqada ka fadhiistay, qaara waxbarashada ka fadhiistay, qaara xitaa hadda waxay gaareen heer ah in dhakhaatiirtooda ay u tagaan oo maaragtay dawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo. inta yar dhaqaaqayso, intanad hadda u ordayso oo rabtay in aan maxallahay ka wacyigelinno inaanay arintaaneyta maxallahay maskaxdooda waxba u dhimin. haddaan waxba laga qabanina waxaa weeye la arki doonaa dhalinyaro badan oo sidana in dhibaato badanoo maskaxiyan soo gaarta.
inkastoo cabdulaahi uu sheegay inay gaarayaan 400 oo qof, haddana wakaaladda xuduudaha Kanada waxay tirada ku sheegtay 170 qof. sheekada dhalinyaradan ayaana soo socotay tan iyo 2019. dhalinyaradan oo qaarkood horey sharci u haystay ayaa lagala noqday kadib markii lagu eedeeyey in dalkan ay ku soo galeen baasaboorro aan ahayn kan Soomaaliga, taasoo shaki gelisay Soomaalinimadooda, laakiin waxay ku adkeysanayaan inay yihiin Soomaali. abukaat cabdulaahi barrawool wuxuu ka mid yahay dadka u doodaya dhalinyaradan si ay sharci u helaan. wuxuu tilmaamay in faragelinta dowladda Soomaaliya ay muhiim tahay si ay u caddayso Soomaalinimada dhalinyaradan.
xusan dhalinyaradan waxaa haysta walaac weyn oo ay ka qabaan tarxiilka ee kutaqaanaa ka qabaan ayaa haysta. marka annaga dadaal weyn ayaan wadnaa oo laba wajiraha dhinaca siyaasadda iyo dhinaca sharcigan wadnaa, laakiin dadaalkeenna keliya kuma filna. waxaan u baahannahay dowladda federaalka Soomaaliya inay soo dhex gasho oo wiilashan ay soo caddaysa inay Soomaali yihiin.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Isaaq Maxamuud Mursal, oo loo yaqaano Isaaq Fanax, oo shir uga qaybgelayay magaalada Toronto oo aan la kulmay, ayaan weydiiyey inay ka warqabaan xaaladda dhalinyaradan iyo waxay u qaban karto dowladda Soomaaliya.
dowladda Soomaaliya uma furno gacmeheeda, uma furno inay ka jibaabto ama ay kala gorgortanto dalka Kanada, waayo muwaadinkan markuu asalkiisa soo galay Soomaalinimo kuma soo gelin. saas darteed waxaan isleeyahay annagoo dadaalo badan iyo muwaadinka Soomaaliyeed inaan u adeegno jecel, laakiin waxaan gacmaheen xiraayo oonan awoodeena suurtagal u noqonaynin in qof muwaadin ah, laakiin markii hore waddan kale markuu galayo aqoonsi kale ama baasaboor kale kusoo galay inaan u doodno lanooma ogola. waana sharci caalami amase wax ii sheeg oo adduunku isku waafaqsan yahay. marka dhalinyaradii Soomaaliyeed hadda waxaa noo furan inaan u duceyno wax badan oo Soomaali hadda ay ka geli karta gartaan sida ay ku soo galeen darteeda ma jirto.
ilaa iyo hadda ma jirto qof la musaafuriyey oo ka mid a dhalinyaradan, lamana oga inta uu qaadan karo kiiskooda. xuseen nuur xaaji, v o a, toronto.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan sheegay in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab uu sii soconayo ilaa laga gaaro guusha kama dambaysta ee dalka ay uga xoreynayaan. madaxweynaha oo muddo 4 toddobaad ah ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa hadalkan ku sheegay khudbad la soo duubay oo la baahiyey. weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday deegaanka Cawsweyne ayuu sheegay in tirada ciidanka dowladda uga dhimatay ay ka yartahay inta ay sheegteen ururka Al-Shabaab.
labada waxyaabood oo inaan kala saarno u baahan waxay tahay guud ahaan guusha dagaalka ee xoreynta iyo goob dagaal ka dhacay wixii ka dhacay. waxaan rabaa xogta dhabta ah, beenta lagama sheego. xogta dhabta ah ee Cawsweyne waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dil ay yiraahdeen inuu been yahay. waxaa ku soo aruurtay tirada ay ciidankan ka dilna yiraahdeen tiro ka badan 190 xawaalo wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku duugeen. waxaa intaas dheer inay dhaawacoodii iyagu dhammaystireen. isbitaal uma hayaan, daawo uma hayaan, meel ay geeyaan ma hayaan, inay iyagu dhammaystireen kuwoodii dhaawacaha. xawaalo wadareedkaas ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed waa gaarayaa, waana la baari doonaa, waana la arki doonaa meelaha ay joogaan xawaalo wadareedka ay ka sameeyeen oo ay dadka jamaaciga ku aasaaseen oo ahaa ciidamadoodii. waa run wiilaa naga dhintay dagaalan aadna dagaal waa lagu soo dhintaa waa lagu soo dhaawacmaa guul iyo sharaf iyo heybada lagala soo noqdaa. Hooyada wiilkeeda dalka xoreynayo sharaf ay dheer tahay hooyada wiilkeeda muxuu ahaa meelo kale oo aan maslaxadda caamka ummadda aan ka shaqeynin u dirsatay waxbay dheer tahay. Waxaan leeyahay heybad iyo sharaf aad leedihiin, xuquuqdii dalkiina intuu awoodo maanta waa la idin siiyaa, wixii dhammana waa la idiin soo dhammaystiraa. Waxaan leeyahay dagaalku waa soconayaa, ma istaagaayo, meelaha aan joogna ka soo noqon mayno, horeyaan u soconaynaa, guusha kama dambaysta aan raadinaynaan gaarayna. Waxa muhiimadda ay noo tahayna waa guusha kama dambaysta ah, guusha kama dambaysta waa soo dhowdahay.
Madaxweynaha oo sheegay in la sixi doono haddii ay jiraan qaladaad dhacay ayaan carabaabin tirada saxda ah ee askarta dowladda uga dhimatay Coos Weyne, isagoo tilmaamay in lala xisaabtami doono ciddii ku lug lahaata qaladaadkii dhacay ee ciidamada ku dhex jirta, sida uu hadalka u dhigay.
Meeshii khalad ka dhacan waa la saxaa, khalad la'aan ma ahaanayno, bini aadanaan nahay. Meeshii khalad ka dhacan waa la saxaa. Degenaanshiyo iyo waxaan idinku dardaarmayaa iyo ballantii aad qaadeen ee aad ku dhaarateen inaad ku nagaataan. Waxaa kaloon rabaa ama hal goob dagaal aa lagu guuldaraysto geesayaashaasow guushii soo haabashay joogtaa, meeshii laga soo haaba lahaayay joogtaa. Waxaa la joogaa waqtigii kuwa awoodda ciidanka la siiyey ku takrifalay, khiyaanada sameeyey, dadka mardabdabeeyey, waagii lala xisaabtami lahay bilowgeedii waa la joogaa. Waana la isla xisaabtamayaa, dowladnimo waa isla xisaabtan. Kuwa ka shaqaynaya in ciidanka ay tashwiish geliyaan waa ogaada, waa shabaab. Dad idinku dhex jiro ama sarkaal ha ahaado ama askari ha ahaado ama qof kale ha ahaade oo khalad sameeya hadduu jiro waa lala xisaabtamayaa.
Haddaba hadalka madaxweynaha muxuu uga dhigan yahay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab? Waxaase la gudboon dowladda si ay u yarayso khasaaraha ogana adkaato kooxdaasi, ayaan weydiiyey Cabdinuur Ibraahim Cabdallah oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga gobolka Geeska Afrika, haddana ku sugan dalka Britain.
Haddii aan jawaabta toos u galo, waxay noqonaysaa ama oga dhigan tahay hadalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ku saabsan arintan. Waxay oga dhigan tahay kow, marka hore waa dhiirigelin uu u muujinayo askarta iyo shacabka Soomaaliyeed labada ee deegaanada oo dagaalku ka socda degan, oo uu u dirayo fariin cad oo ah si kasta oo dhibaato u jirto ama si kasta oo duruuf kasta jirto iyo xataa magaalo qaar inta la qabtay dib looga soo baxay ama ay jirto khalad dhacay ama wax qaab kasta ha ahaatee, wax jira in uu leeyahay oo fariin cad u diray uu leeyahay, annagu waa idinla joognaa. Arrintan sidii ay ku dhacday ama inta laydinka soo baxa ma laydinka soo tagayo, dagaalku sii soconayaa, waa idin soo laabanaynaa, waa idin garab taaganahay. Waa fariin dhiirigelin oo muujinaysa runtii marka la fiiriyo dagaalka qaababka marka dagaaladu socdaan, madaxda hadalkoodu inay shacabka dhiirigeliso, askarta dhiirigeliso moral ahaan, marka waa moral support oo ku saabsan in ciidamada uu leeyahay guys marnaba ma idinka tegeyno, waan garabkiinaan taaganahay sidii uu sheegay. Marka waa dhiirigelin baa la dhahaa arrintan oo kale, waana muhim marka dagaal lagu jiro in madaxdu hadlaan oo askarta ay dhiirigashaan, shacabka laftiisa dhiirigashaan, isagoo sidoo kale shacabka ka hortago inay askarta ay garab u muujiyaan oo ay garab istaagaan. Marka taasay uga dhigan tahay waana dhiirigelin, waana muhim fariimahaas oo kale dunida marka dagaal dalku ku jiro in fariimahaas ama shacabkana lagula hadlo, askartana lagula hadlo si moral support ay ugu noqoto.
Waa gartay madaxweynaha 4 toddobaad ayuu ku sugan yahay dhuusamareeb ama muddo bil ah, dagaalkiina uu socdaa oo qorshihiisa waxay ahayd in galmudug uu kasoo jeesto, marka dagaalana way ka dhaceen. Marka sidee maaragtay dowladda ama maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya si ay ugu guuleysato dagaalkaasi, khasaarahana ay u yareeyaan maadaama dagaalo adag ay meesha ka dhaceen?
Waa runtaa madaxweynuhu runtii wuxuu muujiyey in arrintani ay horta kow serious uu ka yahay oo dagaalanka nimanka khawaarijta ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo umadda Soomaaliyeed dhibaatada badan u geystay muddada badan dhibka ku hayay si loo gaarsiiyo service dadka Soomaaliyeed dhammaan gobollada Soomaaliyeed degan. Meeshan marka imaatinkiisana waxay ka muujinaysaa in arrintan aysan ka ahayn hadal ee ay ficilkii iyo actionkii ugu jirto. Talada aad weydiisay oo ah su-aasha haddii aan toos u galo ah, sidee loo yareyn karaa khasaaraha? Khasaaraha waxaa lagu yareyn karaa dabcan, horta dabcan arrinta waa dareemi kartaa, nimankani waa niman wadanka 16-17 sano haystay, dadkii shacabkiiba cabsigelin ilaa hadda ku hayaan meelihii, shacabku weli uu aamini la-yahay in dagaalkani socdo, oo shacabka meelo badan ba aaminsan haddii aad la dagaalantaan amay nimankani mar dhow dib idiin laayaan inta askartu gadaal idiinka baxdo. Marka dowladda waxaa la gudboon kow, marka hore wacyigelin inay samayso dadka u sheegto in ka dhaadheeso dagaalkani inuu waajib yahay, dagaalkana la wadaayo eriyada la qatana serviskii iyo booliskii iyo nidaamkii dowladeed iyo la gaarsiinayo. Marka dowladdu inay kalsooni tusto shacabkan, taasaa ugu muhiimsan oo ah dowladda in khasaaraha si ay u yareyso, because shacabka khasaaraha hadii la yareeyo, shacabku way soo sheegayaan askartii, waxay soo sheegayaan shababkii meeshanu joogaa bay leeyihiin. Marka sidoo kale sirdoon in dowladdu ay hesho dhar cadii shacabka laftiisa la adeegsado si khasaarihii markaa u yaraado. Saraakiil khibrad la oo rijinka meesha kolba dagaalku ka socda yaqaano khibrad ula dagaalkana la adeejiyo. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay muujinaysaa in khasaarihiina la yareeyo. Laakiin ku talagalo Cabdiqaadir oo dhinaca kalena, runtii marka la fiiriyo shabaab dhibaatada gaartay iyo waxa dhanbaaxada ku dhacday, waxay ku tusinaysaa in shabaab gabagaba ay ku jiraan oo xaalkooda khatar ku jiro, halis ku jiro, lana soo gabagabeeyey hadda oo khasaaraha dhaco oo askar Soomaaliyeed khasaaraha gaarta. Laakiin xogaha rasmiga waxay cadeynayaan in shabaab ay gobollada dhexe darbaxadii ku dhacday in aysan kasoo kaban doonin muddo oo sida dhibka gaaray, xataa dhaawacoodii markii dambe inay iyagu sii dhaawactireen oo ay meel ay ku daaweystaan waayeen.
kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ah falanqeeya arrimaha Geeska Afrika isagoo ku sugan dalka UK, ayuu qadka telefoonka iigu warramayey. dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa nagayntaa. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Cabdiqaadir Maxamed Musalla ayaana soo jeedinayay halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan hambalyada iyo heesaha. kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Nuur, dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo.
daanduraeyow dhambaalka ugu horreeya galabta waxaa nasiib u helay dadka kale ah hooyo Caasho Baafic Raale iyo aabe Axmed Cali Cusuble, aabe Bootaan Raage Boore iyo hooyo Maryam Maxamed Nuur, wariye Maxamed Xasan Maxamuud Ota Dheere, Canab Muxuyiddiin Siyaad Queen Canab iyo Sagal Muxuyiddiin Siyaad, Maxamuud Axmed Cali iyo Mune Axmed Cali, Mascuud Axmed Cali, Fatxi Axmed Cali iyo habaryar Aamino Baafe, habaryar Madiine Baafe iyo habaryar Asle Cumar, Abti Cabdulaahi Baafe. dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban ayaa waxa ay u hambalyeynayaan arooskii aroosadda oo kale ah miskii Axmed Cali iyo Cabdiqani Bootaan Raage. Miskii Cabdiqani ayaa dhowaan ku aqalgalay xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana, Allah idinkala siiyo wiil iyo caano, gabar iyo caano, aamiin.
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe Cali Cumar Maxaad iyo hooyo Madiine Mahdi Caamir iyo aabe Ibraahim Nuur Cabdi, hooyo Aamina Maxamed Cusmaan, aabe Cumar Cabdulaahi Maxamuud, hooyo Nimco Cali Cumar, adeero Maxamed Cabdulaahi Maxamuud iyo xaaskiisa iyo caruurtooda, Abuukar Cabdulaahi Maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda, Cusmaan Cabdulaahi Maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda, Xasan Cabdulaahi Maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda, Xasan Maxamed Cabdi xaaskiisa iyo caruurtooda, Salaad Cali Cilmi xaaskiisa iyo caruurtooda, Eedu Seynab Cabdulaahi Maxamuud, Abtiyaal Maxamed Cali Cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa, Axmed Cali Cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdulaahi Cali Cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdiraxmaan Cali Cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa, Axmed Shariif Maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa, Idriis Maxamed Cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa, Abuukar Maxamed Cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdiqaadir Maxamed Cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa, Ayooyin Maryan Cali Cumar, Xaliimo Cali Cumar iyo Xamdi Cali Cumar, Maxamed Cumar Cabdulaahi, Cabdulaahi Cumar Cabdulaahi, Sumaya Cumar Cabdulaahi, Maryan Cumar Cabdulaahi, Samsam Cumar Cabdulaahi, Cali Ibraahim Cabdi, aabe Maxamed Ibraahim Nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa, Xasan Ibraahim Nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa, Zakariya Ibraahim Nuur, Mulki Ibraahim Nuur iyo caruurteeda, Caayisha Ibraahim Nuur, Muna Ibraahim Nuur,
faadumo mukhtaar cusmaan waxa ay jecel yihiin dhammaantood inay halkan taaniyada hawada ugu marayaan idriis ibraahim nuur iyo xaawo cumar cabdulaahi oo ku aqalgalay magaalada jowhar waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheedan kale si ubad qarqab aamin ayaa leenahay
waa hagaag dhinacii suugaanta ayaan aadi doonnaa heesta ugu horraysana waxaa ku luuqaynaya axmed rasta
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta soomaaliga v a washington cilad dhinaca farsamada ah ayaan ka cudur daaranaynaa dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan. halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. cilad dhinaca farsamada ah ayaa jirta, hase yeeshee haddaan dib idin xasuusiyo qodobada warka. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in 50 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay laba howlgal oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. Qoraal ka soo baxay warbaahinta dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in howlgal ay fuliyeen ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamka oo ka dhacay deegaanka Tawfiiq oo hoostaga degmada Kurtunwaari lagu dilay 20 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab. Wasaaradda warfaafinta ayaa waxa ay shalay qoraal ku sheegtay in 30 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab iyaguna lagu dilay howlgal ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah oo ka dhacay degmada Qoryooli. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in duqeyn cirka lagu bartilmaameystay saldhig ay kooxda Al-Shabaab ay ku lahayd deegaanka Dumaaye ee hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqe ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay gebi ahaanba in la burburiyey saldhiggaasi. Saraakiil ka tirsan dowladda ayaa waxa ay sheegeen in saldhiggaasi ay yileen hub iyo gaadiid dagaal, isla markaasina u ahaa saldhig ay isku urursanayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Kuuriyada Waqooyi ayaa la sheegay in gantaalo nooca kuruuska ay ku riday dhanka badda saacadihii hore ee maanta, sida laga soo xigtay bayaan uu soo saaray militariga Kuuriyada Koonfureed. Tijaabadan ayaa waxa ay timid 2 maalmood kadib markii ciidamada Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay soo gebagabeeyeen dhuulatuskoodii 11 maalmood ahaa ee Kuuriyada Waqooyi ay u aragto carbis duulaan. Saraakiisha Washington iyo Seoul ayaa waxa ay ku adkeysanayaan in carbisku uu yahay mid difaac. Warbaahinta dowladda ayaa waxay sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ay ku eedeysay Japan inuu kicinayo xiisadda gobolka. Dowladda Greega ayaa waxaa jimcihii ay badbaadisay in ka badan 150 qof oo ay ku jiraan dhowr caruura, kuwaasi oo la sheegay inay la socdeen doon yaryar oo ka yimid Turkiga kuna sii jeeday jasiiradaha bari ee badda Aegean. Badbaadintan ayaa waxay dhacday iyadoo sare ay u kaceen dadka iyagu ka imaanaya dalalka Bariga Dhexe iyo Afrika ee usoo gudbaya dalka Greega oo xubin ka ah Midowga Yurub, kuwaasi oo doonaya in nolol toodii hore dhaanta ay ka helaan 72 wadan ee qaniga ah. bas ay saarayeen dad siyaaro u socday magaalada Karbala ee dalkaasi Ciraaq ayaa la sheegay in uu gudoomay maanta, waxaana ku dhintay 18 qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Malaayiin qof ayaa sanad walba waxa ay isugu tagaan magaaladaasi si ay u gutaan siyaarada shiicada ee Arbin oo loo arko kulanka ugu weyn ee sanadlaha ee dadweynaha adduunka. Dadkaasi ayaa ka kala yimaada meelo kala duwan oo ka tirsan Ciraaq, Iiraan iyo dalalka Khaliijka, iyadoo qaar badan oo ka mid ahna ay safar lugta ay ku tagaan magaalada Karbala. Laba sargaal oo ka tirsan caafimaadka Ciraaq oo magacooda qariyay sababtoo ah iyadoo aan loo ogoleyn inay la hadlaan warbaahinta ayaa sheegay in baskaasi uu ku gadoomay meel u dhow magaalada Balkad oo qiyaastii 9 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada Baqdaad. halkaa dhegeystayaal wala naga socotaan waa laanta Soomaaliga V ee Washington. Barnaamijkii hambalyada heesaa halkiisii aynu uga sii socdo.
aniga dejiye sahalna rabo isukeyada waxay ahayd heesa la yaab leh waxaana ku luqeynayay xasan aadan samatar dandulayo dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray shaqaalaha radio johar oo kale ah agaasimaha idaacadda radio johar maxamed abuukar casayr bashiir cali daahir cabdulqaadir maxamed yuusuf cabdiqani sheekh maxamed oo asxaabtaydii waa idin salaam saaxiibayaal waxaa kaloo ku jira wariyaasha kale ah shariif shuuriye xaashi iyo cali mahad warsameec cabdikariim cumar macalin axmed shariif maxamed cabdiraxmaan maxamuud maxamed saalim axmed saalim maxamed yuusuf colow ilyaas cabdi saalax maxamed axmed aweys iyo maxamed cali daahir axmed mataan abrah iyo cumar abuukar qoorgaab maka maxamed iimaan makabeel shukri cali daahir iyo hibe maxamed cabdulaahi jiri sheekh daa'uud kowsar axmed cismaan maryam xaaji shucayb iyo leyla cali maxamed samiiro ibraahim cismaan mahado aweys cismaan iyo xaawo abuukar cumar dhammaan asxaabtani waxay hambalyo dhalasho ay u dirayaan cabdulqaadir maxamed iimaan iyo sacdiyo muuse nuur oo wiil ugu dhashay magaalada johar wiilkaas waxaa loogu magac daray xasan waxaan leeyahay xasan oo adeer noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dhambaalkana waxa uu noogu yimid jawaahir axmed cusmaan sowda cumar sheekh iyo xasan cumar sheekh iyo xabiibo cumar sheekh aamino cumar sheekh daahir suubane cawil iyo nadiifo suubane cawil iyo nasteexo axmed cali firdowse maxamed sahal sheekh abuu maxamed iyo maxamed cabdi sheekh abuu salma baaba libaax dhammaantooduna waxay jecel yihiin inay taaniid hawad u mariyaan xaliime cumar sheekh iyo xasan cali oo wiil ugu dhashay gaarisa wiilkaasi oo loo bixiyey cabdulaahi xasan waxay leeyihiin ducadu waa xaggina waxaa leenahay cabdulaahi xasan allaha ka dhigay kiisoo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara
dhinacii heesaha haddii aan ku laabanno goorma kugu dambaysay codadka faadumo qaasim hilowle iyo maxamed aweys geedo
dhambaalkan wuxuu noogii mid cabdixakiim maxamed warmahaye cabdishakuur maxamed macalin iyo xaaskiisa shaakira maxamed macalin iyo saygeeda iyo khaalida maxamed macalin iyo saygeeda iyo aamina xasan cusmaan iyo caruurteeda iyo aamina abshir cabdi iyo caruurteeda aamina abshir cabdi xasan iyo caruurteeda iyo umayma xuseen maxamed iyo caruurteeda iyo saliima xuseen maxamed iyo caruurteeda carabo xuseen maxamed iyo caruurteeda qoysaska reer maxamed macalin yuusuf iyo qoysaska reer xuseen maxamed aadan iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan maxamuud xuseen maxamed iyo khayra maxamed mucalim oo wiil ugu dhashay deegaanka qaahira ee gobolka bay waxaana ay leeyihiin wiilkaasi soo barbaar noqokii dalkiisa dadkiisa waxtara aamin ayaan anaguna leenahay
hambalyada ugu dambaysa daanda waxay naga soo gaartay aabe cumar cabdulaahi maxamuud jebiye aabe cadnaan axmed xasan iyo hooyo nimco cali cumar hooyo jamiila cabdulaahi sheekh bashiir adeer abuukar cabdulaahi maxamuud adeer cabdicasiis cabdulaahi maxamuud iyo adeer xasan cabdulaahi maxamuud go sports waa ku salaamay saaxib waxaa kaloo ku jira wariye maxamed deeq yuusuf deeq darajo iyo adeer cusmaan cabdulaahi maxamuud adeer maxamed cabdulaahi maxamuud iyo eede zaynab cabdulaahi maxamuud abti maxamed cali cumar iyo abti cabdulaahi cali cumar iyo abti axmed cali cumar iyo abti cabdiraxmaan cali cumar iyo abti cali cabdulaahi sheekh bashiir abti maxamed cabdulaahi sheekh bashiir iyo abti axmed cabdulaahi sheekh bashiir iyo aayo maryan cali cumar iyo aayo xamdi cali cumar iyo aayo xaliimo cali cumar aayo saare cabdulaahi sheekh bashiir iyo aayo xaawo cabdulaahi sheekh bashiir aayo aamin cabdulaahi sheekh bashiir iyo asxaab kale oo badan dhammaan waalidka iyo walaalaha korku xusan baa la yidhi waxa ay halkan hambalyo ii bogaadin ay uga dirayaan maxamed cumar cabdulaahi iyo faadumo cadnaan axmed oo uu meherkoodu ka dhacay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad khayr qabna alle uu kala siiyo aamiin
heesta kale aan dhegeystayaasheenna u ciyaarayno waa suleeqa waxaa qaadaya xuseen shire jaamac
heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambaysa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo
nabadgelyo
intaasina dhegeystayaal, waxaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkii hambalyadii heesaha oo idiin soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari, anigoo Ibraahim Xasan Daanduray, idaacaddeenna waa naga intaas, sidaa iyo nabadgelyo.
Sinaya, asole qasiman, kalina qaqa.